Spal. Skrinka v rohu voňala starým drevom, strelným prachom a olejom na mastenie zbrane. Keď do vedľajšej izby oknom zasvietilo slnko, cez kľúčovú dierku, presvitol do miestnosti pás svetla a po chvíli, keď sa ocitlo v správnom uhle, slnko ožiarilo pištoľ položenú na poličke. Pištoľ bola ruská Odesa, kópia známejšieho Stečina. Zbraň zažila všeličo. S kulakmi precestovala z Litvy na Sibír, na južnej Sibíri putovala z jedného sídla Úrkov do druhého, patrila Atamanovi, vodcovi kozákov, ktorého polícia skolila s Odesou v ruke, potom sa dostala do súkromnej zbierky riaditeľa väznice v Tagile. Napokon tento škaredý, neforemný samopal priniesol do Norska Rudolf Asajev, ktorý, skôr než zmizol, stihol vďaka opioidu violín ovládnuť trh s narkotikami v Osle. Práve v hlavnom meste Norska sa zbraň nachádzala aj teraz. Presnejšie na ulici Holmelkovejen v dome Rachel Faukeovej. Odesa mala zásobník na 20 guliek kalibru Makarov a strieľala salvy aj jednotlivé výstrely. V zásobníku zostalo 12 guliek. Tri z nich vystrelili na konkurenčných dílerov z Kosova, len jedna sa aj zarila do mesa. Ďalšie dva náboje zabili Gusta Hansena, mladého zlodeja a dílera drog, ktorý spreneveril Asajevove peniaze aj tovar. Pištoľ ešte páchla po posledných troch výstreloch, čo počas vyšetrovania vraždy Gusta Hansena zasiahli hlavu a hruď niekdajšieho policajta Harryho Holeho. Ulica Hausmanns, Gate 92. Polícia dosiaľ nenašla Gustovho vraha a 18-ročného chlapca, ktorého zatkli krátko po vražde, neskôr prepustili. Nepodarilo sa im nájsť vražednú zbraň. Chlapec sa volal Oleg Fauke a každú noc ho budili zo sna zvuky výstrelov. Potom vydesene civel do tmy. Netrápili ho výstrely, čo zabili Gusta, ale tie druhé, čo vystrelil na policajta, ktorý mu v detstve nahradil otca. Dlho sníval, že si ho mama Rachel zoberie za manžela. Harry Hall. Jeho pohľad mal vytetovaný na sietnici. V tom si spomenul na pištoľ v skrinke. Nádejal sa, že ju už nikdy neuvidí. Že ju už nikto nikdy neuvidí. A bude spať na veky. Spal. Strážená nemocničná izba páchla liekmi a maľovkou. Prístroj pri posteli zaznamenával tlkot srdca. Izabel Skojenová, členka mestského zastupiteľstva, poverená sociálnou prácou a novovymenovaný policajný prezident Mikael Bellman dúfali, že ho už nikdy neuvidia. Že ho už nikto nikdy neuvidí. Že bude spať na veky. Bol teplý a dlhý septembrový deň. Svetlo menilo Oslofjord na roztavené striebro a kopce nad mestom už skrášlené prvými farbami jesene sa rozžiarili. Bol to deň, počas akých sa obyvatelia mesta zaprisahávajú, že sa z Osla nikdy, ale naozaj nikdy neodsťahujú. Slnko zapadalo za Ulern a poslednými slnečnými lúčmi hladkalo panorámu nízkych, strohých domov, svedčiacich o skromnom pôvode mesta a drahých bytov s veľkými terasami, čo hovorili o ropnom zázraku, ktorý z Osla urobil metropolu jednej z najbohatších krajín planéty. Hladkalo aj narkomanov na kraji parku Stensparken v relatívne malom usporiadanom meste, kde na drogy umieralo viac ľudí ako v 8-krát väčších mestách, záhrady, kde deti chránila bezpečnostná sieť trampolíny a po každom treťom skoku prerušili hru, ako im odporúčal návod na používanie. Lúče neminuli ani zalesnené svahy, čo v polkruhu ohraničovali celý kotol mesta. Slnko nechcelo opustiť Oslo. Vystrkovalo posledné lúče, ako keď sa mladí zaľúbenci lúčia dotykom končekov prstov v potvorenom okne vlaku. Ráno bol vzduch studený a jasný. Svetlo ostré, ako v operačnej sále. Neskôr teplota stúpla, obloha sa sfarbila do tmavomodra a vzduch sa leskol, čo robilo zo septembra najpríjemnejší mesiac v roku. A keď začal zľahka a opatrne sadať súmrak, vzduch vo vilových štvrtiach nad mestom voňal jablkami a ihličím. Erland Venesla sa blížil na vrchol posledného kopca. V stehnách už cítil kyselinu mliečnu, no nútil sa sústrediť na pravidelný rytmus pohybu a správny uhol kolien. Technika bicyklovania je totiž dôležitá. Najmä keď telo začína byť unavené a mozog sa usiluje presvedčiť človeka, že si má sadnúť inak, aby zaťažoval menej zaťažované, no zároveň aj menej výkonné svaly. Cítil, ako pevný rám bicykla absorbuje a využíva každý watt jeho energie. Preradil na ťažší prevod, zdvihol sa zo sedadla a udržiaval frekvenciu 90 záberov za minútu. Zrýchlil. Pozrel sa na pulzometer. 168. Čelovkou si posvietil na riadidlá. GPS s detailnou mapou osla mu ukazovalo jeho presnú polohu. Bicykel so všetkou výbavou ho stál viac, než si vyšetrovateľ vrážd na dôchodku môže dovoliť. No čeliť novým životným výzvam môže, len ak bude vo forme. Vo chvíľach úprimnosti si uvedomoval, že ani životné výzvy už nie sú také ako kedysi. Kyselina mliečna v stehnách a fyzická bolesť zvestovali blížiacu sa rozkoš. Z vedomia, že urobil niečo pre seba, sa mu čoskoro začnú vyplavovať endorfíny. Ak sa po západe slnka príliš neochladí, odmení sa pohárom piva na balkóne v spoločnosti svojej manželky. A zrazu bol na kopci. Otvoril sa mu výhľad na jazero Maridalen. Spomalil. Opäť si uvedomil, aké je absurdné, že stačí štvrť hodinu drieť na bicykli a človek sa z centra európskeho hlavného mesta dostane na skutočný vidiek k hospodárskym usadlostiam, poliam a hustému lesu, v ktorom sa strácajú turistické chodníky.